Radio Rock, ora 19. Aici stop. Expresul de seară a intrat în zona liberă de corupție. Spune nu corupției împreună cu experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției și invitații lor la Radio Noroc.
Așa este, ca de obicei, în fiecare miercuri aici la Radio Noroc se întâmplă să avem un stop în zona liberă de corupție. O zonă care va aduce vouă informații legate de lupta împotriva acestui flagel, un cuvânt care l-am aflat mai recent, anume din această emisiune. Vă reamintesc că este o emisiune realizată cu sprijinul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia și în una dintre miercurile trecute, adică în 1 septembrie 2008, am abordat o temă legată de contribuțiile forțate prin intermediul asociațiilor părintești și a fundațiilor. Această emisiune a intrigat ascultătorii noștri, motiv din care am considerat necesară reluarea dezbaterilor pe marginea acestui subiect. Și dacă în cadrul emisiunii precedente am vorbit în special despre contribuțiile forțate din sistemul preșcolar și preuniversitar, astăzi ne vom referi la un aspect mai larg al acestei probleme, inclusiv și la plățile efectuate în cadrul sistemului universitar. Așadar, tema emisiunii de astăzi este plățile neoficiale în învățământ. Vă reamintesc, puteți să intrați în discuție cu noi la 4664 de pe telefonul vostru mobil, la mesaje@radionoroc.md și la linia fierbinte a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției 927979, poți suna chiar acum pentru asistență juridică gratuită în cazuri de corupție. Așadar, invitații de astăzi, Lilia Ioniță, expert jurist al Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției. Bună seara!
Bună seara!
Iurie Ciorbă, șef de secție în cadrul Direcției Generale Combaterea Crimelor Economice a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Bună seara!
Bună seara!
Și prin telefon, Tudor Cojocaru, șeful Direcției Analiză, Monitorizare și Evaluare a Ministerului Educației și Tineretului. Bună seara!
Bună seara!
Așadar, legea învățământului spune că învățământul de stat este gratuit și se finanțează în mod prioritar, iar sursa principală de finanțare sunt mijloacele bugetare. Dar în realitate, situația pare a fi diametral opusă, povara finanțării sistemului educațional fiind pusă pe umerii părinților care achită lunar, dar și ocazional, diferite plăți începând de la grădiniță și până în ultima clasă de liceu. Care este totuși ponderea surselor bugetare publice în finanțarea învățământului și care cheltuieli ale sistemului de învățământ sunt acoperite din aceste surse? Vă rog frumos, domnul Tudor Cojocaru.
Încă o dată, bună seara, stimați colegi, și bună seara, stimați radioascultători. Din start îmi exprim regretul că nu mă aflu și eu în studio, dar sunt gata să mă încadrez în discuție. La întrebarea dumneavoastră, aș răspunde în felul următor, confirmând că, într-adevăr, conform legislației în vigoare, învățământul de stat este gratuit. Pentru anul 2008 fiind aprobate aproape 5 miliarde de lei. Majoritatea absolută a serviciilor educaționale sunt gratuite, desigur cu excepția unor momente ce țin de, să zicem, de asigurarea cu manuale pentru clasele a 5-a, a 12-a, dar și aici avem o schemă de închiriere a lor și facilități pentru anumite categorii de elevi. Și desigur, dacă ne referim și la taxele de studii pentru de studii prin contract, la taxele pentru cazare în cămin, în rest nu putem vorbi de alte plăți care s-ar face din afara sistemului pentru a-l întreține. Alte plăți, dacă nu sunt sponsorizări oficiale încadrate în legislație, în ramele legislației noastre, ele sunt desigur că nelegitime.
Bine, și care totuși este, ar fi un răspuns la întrebare, care este ponderea surselor bugetare în finanțarea învățământului și care cheltuieli ale sistemului de învățământ sunt acoperite de aceste surse? Pentru că ați făcut vreodată niște cheltuieli cam cât cheltuie într-adevăr o familie medie față de cât este bugetul preconizat pentru asta?
Nu a făcut astfel de estimări financiare și astăzi îmi va fi foarte greu să spun că ponderea este, raportul este cu tare sau cu tare al surselor din bugetul de sat și al surselor care vin din afara bugetului. Nu avem astfel de estimări, dar încă o dată vreau să zic că toate serviciile educaționale sunt astăzi asigurate de stat. De stat. Altceva este că poate că nu măsura care trebuie, altceva este că anumite autorități publice locale nu-și pot forma bugetul și nu pot asigura mentenanța instituțiilor, unităților școlare din teritoriu. Este cu totul altceva. Și din cauza aceasta poate că unitățile de învățământ au nevoie și de sprijin financiar din afara bugetului. Dar toate acestea trebuie să aibă loc doar în ramele, în limitele legislației în vigoare.
Domnule Tudor Cojucaru, vă mulțumesc. Vă reamintesc, 4664 și mesaje arondradionoroc.md pentru a intra în discuția noastră chiar în această oră, plus la asta 927979, numărul linii fierbinți ACAPC. Ne reîntoarcem în zona liberă de corupție peste 2 minute.
Zona liberă de corupție.
Iarăși ne-am întors în compartimentul special al Expresului de seară. Astăzi vorbim despre plățile neoficiale în învățământ. Reamintesc 4664 și mesaje arondradionoroc.md pentru a interveni la această temă chiar acum în această oră. După emisiunea din 1 septembrie, la linie fierbinte a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției au fost comunicate multiple cazuri de solicitare de către administrația liceelor a taxelor pentru înmatricularea elevilor la studii. Spre exemplu, au fost percepute taxe de 600, 1000 și chiar 1700 de lei și chiar mai mult. În cazurile relatate la linia fierbinte a CAPC 927979, această taxă s-a impus în mod obligatoriu. Nu era o taxă efectuată prin intermediul asociațiilor părintești și urma să fie achitată pe lângă contribuțiile pe care părinții urmau să le achite în fondul liceului ulterior. Acum vreau să aflu mai întâi părerea reprezentantului Ministerului Educației cu privire la legalitatea perceperii acestei taxe în cadrul liceelor. Domnul Tudor Cojocaru, vă rog frumos.
Desigur că aceste taxe, dacă s-au colectat, sunt absolut nelegitime, fiindcă în clasa 1, instituția de învățământ este obligată să ia toți copiii la școală. Copiii, părinții sunt obligați ca să frecventeze de la atingerea vârstei de 7 ani școala deja. În clasa 4, atunci când trecem în sistem, în verica gimnazială, iarăși din nou toți copiii sunt obligați să frecventeze școala, învățământul obligatoriu în Republica Moldova este de 9 ani. Înmatricularea în liceu se face pe bază de competitivitate. Există și un regulament și nu se percep niciun fel de taxe. Niciun fel de taxe. Tot învățământul preuniversitar, secundar general, fiind absolut gratuit, cu excepția, am zis, procurării manualelor pentru clasa a 5-a, a 12-a. Și dacă s-au perceput aceste taxe, atât de îndrăzniesc în ghele mele spus, atunci ele nu sunt altceva decât o încălcare flagrantă a oricăror norme legale și morale chiar.
Am înțeles poziția dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Iurie Ciorba.
Bună seara. Dacă ne referim la instituțiile private, acestea sunt în drept să stabilească oricare taxe, reșind din cheltuielile planificate, din alte cheltuieli. Dacă ne referim la instituțiile finanțate din buget, instituțiile de învățământ de stat, aș menționa că aceste taxe nu trebuie să fie solicitate de la părinți. De asemenea, aș menționa că sunt ilegale. Din punct de vedere juridic, ele reprezintă un act de corupție, atât din partea persoanelor angajate în instituția de învățământ, atât și din partea părinților care comit acte de corupere activă. Aceste, fiecare caz în parte, urmează a fi investigate și persoanele vinovate să fie trase la răspundere penală. În cazul dacă totuși de la părinți se cere careva plăți, urmează să se adreseze la centru. Noi vom investiga acest caz și vom întreprinde toate măsurile conform legislației în vigoare.
Bine, ca să -mi fie chiar și mie clar despre licee. Toate liceele din Republica Moldova sunt instituții de învățământ de stat sau există și private?
Sigur, sunt și private.
Sunt desigur și private. Sunt și private și acolo sunt regulile respective de matriculare, așa cum s-a menționat în momentul ăla și domnul Ciorbă. Dar când este vorba de instituții de învățământ publice, desigur că se fac încălcări foarte grosolane atunci când au loc astfel de cazuri.
Am înțeles. Este foarte interesant. În cazul ăsta, atunci când sună cineva și spune că mi s-a cerut o taxă, ar trebui să te interesezi. A fost asta la un liceu privat sau de stat?
Adevărul că atunci când telefonează persoanele, ele se referă anume la liceile din sistemul public de învățământ.
În liceile private, părintelui se lămuresc, adică se arată prețurile oficial, părintele plătește achită în contabilitate aceste plăți, la cel de stat... cu regret nu se face. Se motivează prin diferite fapte. De obicei, aceste discuții le duc conducerea instituțiilor de învățământ, le spune părinților condiții că dacă vreți ca copilul să fie înmatriculat, trebuie să achitați careva. De obicei, se apelează la taxe pentru fundație. Aș menționa că fundațiile sau asociațiile părintești sunt benevole și nici într-un caz nimeni nu este în drept să impuie cu forță sau prin altă metodă părintele să achite careva taxă la matriculare. În afară de taxa de matriculare, deseori întâlnim cazuri când se estorcă careva bani pentru transferul copiilor de la o instituție la alta. Sunt diferite momente în viața cetățenilor când schimbă locul de trai, locul de muncă. De obicei, taxele pentru transfer sunt de la 300 la 500 de euro, mă refer la municipiul Chișinău.
Așa e și depinde de totuși de liceu cu câte pretenții are.
De asemenea, de înalt ar fi pretenții la nivelul ăsta, da?
Păi da,
depinde de calitatea studiilor, de amplasarea acestui liceu. Avem sesizări inclusiv despre taxe de matriculare a copiilor în grădinițe. Că pentru așa ceva de...
Exact, despre asta ne vine și un mesaj la 4664, la grădinițele de stat se percep taxe mai mari. De ce, vine întrebarea. Bun, și răspunsul la întrebare la aflăm de grabă. Vreau să vă reamintesc 4664 de pe telefonul mobil și mesaje Aron Radio Noroc de pe calculator, adică e-mailul nostru, pentru a intra în discuție chiar în această oră. Și la fel puteți suna la 927979, linie fierbinte a CAPC. Oricum, întrebările voastre vin la noi. Ne întoarcem în câteva clipe.
Publicitate. Dai mită? Comiți infracțiune? Cunoști vreun caz de corupție? Sună la 927979. Apel confidențial. Îți răspunde un jurist independent. Pentru o afacere de succes, ai nevoie de parteneri de încredere, o echipă de profesioniști și șansa de a te face auzi. Noi ți le oferim pe toate trei. Radio Noroc. Radio Noroc. Un partener real într-o lume confuză. Telefon pentru publicitate. 500-995. Radio Noroc. Zona liberă de corupție.
Iarăși ne întoarcem la tema noastră, care astăzi sună în felul următor. Plățile neoficiale în învățământ. Așadar, CCC e ce? Poate oare face verificări la instituțiile de învățământ pentru a depista de sine stătător cazurile de colectare a acestor taxe ilegale pentru înmatricularea elevilor în sistemul de învățământ preuniversitar? Sau fără comunicarea din partea persoanelor care au nimerit în această situație și fără cooperarea lor cu CCC e ce? Este imposibilă atragerea la răspundere a administrației liceelor pentru asemenea acțiuni. Vă rog frumos, domnul Ion Ciorba.
Desigur, legislația în vigoare ne permite să investigăm orice act de corupție în instituțiile de învățământ prin informațiile recepționate pe mai multe metode, autosesizându-ne sau primind sesizări de la cetățeni. Cel mai efectiv și cel mai, așa aș spune, cu rezultat pozitiv este cooperarea cu cetățenilor sau părinților cu colaboratorii centrului. Vă explic din ce motiv. Pentru a trage la răspundere penală persoană vinovată, este necesar de a acumula careva probe concrete. Fără asistența persoanei care a depus cererea și este de acord să documentăm persoana vinovată, noi nu putem face acest lucru. Deci intervenim încă o dată cu solicitarea la radiospectatori să ne să conlucreze cu centrul, să nu aibă teama aceasta față de conlucrarea cu organul de drept. Atunci vom înregistra rezultate pozitive.
Am înțeles. Și încă una, mai înțeles că CCCC a întocmit mai mult de rapoarte analitice referitoare la corupție în sistemul de învățământ și chiar a venit cu o serie de propuneri pentru diminuarea corupției în acest sistem. Ați putea să ne spuneți care sunt acestea?
Da, desigur.
Așadar. Eu vreau să vă reamintesc acum cum ați putea interveni în discuția noastră, 4664 de pe telefoanele mobile și mesaje @radionoroc.md. Asta prin calculator, plus la asta, dacă aveți doar un telefon fix, puteți suna la 927979, linia fierbinte a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției. Oricum, întrebările vin la noi imediat. Așa, domnul Cerva?
Referitor la note analitice. O direcție foarte importantă în activitatea centrului este lucru de prevenire. Un element din acest lucru este acumularea informațiilor despre situația în sistemul, mă refer concret la sistemul de învățământ. Această informație este verificată, prelucrată, sistematizată și ca rezultat sunt elaborate de către colaboratorii noștri note analitice privind fenomenul corupției în sistemul de învățământ în diferite domenii. Spre exemplu, m-aș referi la câteva note analitice care au fost întocmite, au fost prezentate către conducerea de vârf a țării, Ministerului de Învățământ. În baza acestora s-au elaborat careva propuneri concrete pentru diminuarea factorilor ce influențează la actele de corupție. Spre exemplu, nota analitică privind fenomenul corupției în sistemul de învățământ cu elucidarea riscurilor în cadrul unei instituții de învățământ superior. Mă refer la universitate de stat. Încolo au fost documentate și câteva acte de corupere. Am făcut și notă analitică. Alta, cu privire la unele aspecte ale corupției în sistemul de învățământ primar și secundar. Studiul s-a înscris în complexul de măsuri întreprinse de centru în vederea diminuării oportunităților de corupție la examenele de bacalaureat. Am vorbit la emisiunea precedentă despre acest aspect. Privind fenomenul corupției din căminile studențești, nota a fost prezentată subziunilor operative Centrului pentru examinare, investigare și respectiv întreprinderea tuturor măsurilor ce se cuvin. Nota analitică cu privire la fenomenul corupției în activitatea asociațiilor părintești. Nota analitică cu privire la riscurile de corupție în sistemul de învățământ post-universitare. Multe din aceste note analitice sunt plasate pe site-ul centrului ccc.md. Fiecare utilizator internetului se poate familiariza cu aceste note analitice.
Am înțeles. Așadar, 4664, mesaje @radionoroc.md și 927979 sunt modalitățile predispuse vouă pentru a interveni în emisiunea noastră de astăzi. Tema, repet, este plățile neoficiale în învățământ. Ne reîntoarcem în 7 minute.
Publicitate. Avem corupție pentru că dăm mită.
Cunoști vreun caz de corupție? Sună la 927979. Apel confidențial. Îți răspunde un jurist independent.
Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Sunați 500-995. Radio Noroc. Zona liberă de corupție.
Și dacă am vorbit ceva mai devreme despre plățile neoficiale în sistemul educațional preuniversitar, haideți să vedem care este situația în instituțiile superioare de învățământ. Recent, Centrul Național pentru Transparență și Drepturile Omului, o organizație neguvernamentală din Republica Moldova, a dat publicității rezultatele unui studiu potrivit cărora în sistemul educațional universitar corupția este un fenomen instituționalizat și puternic înrădăcinat, privit de mulți studenți, profesori și lucrători administrativi ca o normă socială. Acum vreau să știu, sunteți de acord cu această concluzie? Am să întreb pe fiecare pe rând. Vă rog frumos, domn Tudor Cojocaru.
De fapt, este o anomalie socială. Și la rândul lor, mulți studenți, mulți profesori universitari, conducători de instituții de învățământ universitar, își simt onoare lezată că alți colegi de lor se complac în această așa numită normă socială pentru ei. Este o anomalie socială care ține în viziunea noastră de moralitatea și a celui care dă, în cazul acesta, și a celui care ia. Iar dă, desigur, nu cel mai bun student, care în loc să învețe, își cumpără examenele pe banii munciți de părinți, deseori peste hotare. Atunci când vorbesc despre student, deloc nu îl apăr și pe profesorul care ia. Moralitatea căruia, din punctul nostru de vedere, este destul de discutabilă în aceste cazuri. Dar îmi pun întrebarea, de ce în interviuri recunosc existența acestui flagel? Și unul și altul, și studentul și profesorul. Dar nu iau atitudine atunci când acest flagel se produce. Se vede că le convine și unul și altul. Se complac în această situație. De ce noi considerăm că sunt necesare acțiuni deja mai hotărâte din partea organelor de drept? Este cazul și noi să ne implicăm mai activ în prevenirea acestor fenomene atât de regretabile pentru sistemul nostru de învățământ. S-au făcut multe până în prezent. N-am să enumăr acum activitățile pe care le-am realizat în vederea prevenirii de corupției în instituțiile de învățământ. Și urmează și altele să le facem, dar fără o atitudine hotărâtă, îndrăzneață, de contracararea acestui fenomen, vom avea aceea situație pe care o consideră unii astăzi în instituțiile de învățământ superior ca normă socială.
Iată, exact despre asta ne și scrie cineva la mesajarondradionoroc.md. Nu vorbiți degeaba, cine învață nu dă mită, dau mită cei ce nu învață. Victor semnează. Cred că sunteți de acord cu asta.
Da, desigur, într-un fel este așa, fiindcă și studiile pe care le-am realizat noi în cadrul evaluării instituțiilor de învățământ cu scop de acreditare, să zicem, ne vorbesc despre același lucru, fiindcă și noi facem intervievierea varia studenților, elevilor din instituții pe care le evaluăm pentru acreditare. Avem niște chestionare anonime și ei iarăși din nou revin la același subiect, constatând că deseori se complace în această situație și profesorul care este poate că mai puțin responsabil de ceea ce trebuie să facă el, de menirea lui în instituția respectivă, dar și de studentul care se complace în această situație dat în faptul că are cu ce să fie examenul astăzi și nu are nevoie să învețe.
Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost Tudor Cojocaru, șeful Direcției Analiză, Monitorizare și Evaluare a Ministerului Educației și Tineretului. Aș vrea acum să aflu și părerea șefului de secție în cadrul Direcției Generale Combaterea Crimelor Economice, a GCCEC, domnul Iurie Ciorbă.
Eu totalmente susțin afirmațiile domnului Cojocaru, Tudor.
E clar, cine învață are de plătit.
Într-adevăr. Și bănuiesc că domnul Victor este profesor.
Așa este,
domnul Victor, dacă ne-ați auzit, trimiteți-mi un mesaj, vă rog.
Trimiteți-ne încă un mesaj, dacă sunteți profesor sau ba.
Poate că este profesor, dar poate că este un student bun care într-adevăr studiază sau a studiat și a reușit să obțină rezultate bune, să-și ia toate examenele și colocurile fără să plătească o anumită mită. Nu este și această situație, de fapt.
Eu stau și mă gândesc pe de altă parte, oarecum să simt ceilalți studenți care se străduie și învață, depun efort pentru asta și neavând sau chiar probabil având ceva bani încearcă să o facă fără de mită, cum se uită ei la cei care dau mită? Nu, ăsta ar fi probabil un imbold pentru ca să scoatem corupția măcar în metoda asta, măcar prin faptul de a-i interesa pe cei care nu dau mită să nu știu, să devină un exemplu.
Cred eu că studenții sărcâncioși care învață, eu știu, nu-i privesc bun pe cei care dau mită și cumpără, de fapt, notele. Noi vorbim totuși acum, mai facem principalii vinovați pe studenți, eu nu exclud această situație, dar vreau să vă zic de câteva cazuri care le-am avut noi la linia fervinte, care demonstrează că uneori există și o cerere sau o estorcare din partea profesorilor, cred că în apelurile care le avem putem să facem și un top al universităților care e mai coruptă și care mai sunt coruptă, pentru că, într-adevăr, sunt sesizări care se repetă cu referință la o anumită universitate. Spre exemplu, există situații când profesorii poate în mod nejustificat sau intenționat micșorează notele în preajma sesiunii și după aceasta avem cu price list-ul la studenți și le zic că, uite, pentru nota asta plătești atât, pentru nota asta plătești altă sumă și, de fapt, se organizează câte o licitație pentru obținerea unor note bune.
Chiar și până la asta?
Păi așa și este. Deci, dintr-un apel care l-am avut la linia fierbinte, profesorul și... chestia cea mai interesantă este că era un profesor de drept, le solicita de la studenți așa, că pentru a obține nota 5 e suficient să plătească 350 de lei. În momentul în care vrea o notă mai mare, de fiecare dată va plăti cu 60 de lei mai mult. Deci, nota 5, 300. Și după
360, cu... 420
așa,
și
da, tot e în creștere.
Interesant.
Și mai există un fenomen în cadrul universităților noastre care se... referă la intermedierea totuși dintre studenți și profesori. De fapt, chestia asta o fac mai mult colaboratorii de la catedre sau, eu știu, anumiți administratori care fac posibilă relația aceasta sau târgul acesta dintre profesor și student. Și chestia asta e valabilă totuși pentru... avem foarte mulți studenți plecați peste hotare, deja este un fenomen, și atunci când studenții, ca să-și ia sesiunile, să susțină examenele, plătesc. Am avut un caz când cineva a sunat și ne-a zis că, de fapt, pentru a obține o sesiune la o anumită universitate, o universitate privată de altfel, trebuia să plătească unei persoane 500 de euro și avea asigurată sesiunea în buzunar și în note bune.
Și în cazul ăsta, chiar dacă este universitatea privată, oricum este corupție?
Păi sigur că da. Nu contează în cadrul cărei universități, că
ei bine.
E publică, că e privată.
Domnule Iurie Ciorbă, vă rog frumos, spuneți-ne, dacă CCCC a instrumentat careva dosare privind corupția în sistemul universitar de învățământ și, dacă da, care au fost rezultatele?
Pe parcursul anilor 2007-2008 au fost depistate și instrumentate 46 de crime ce țin de corupere pasivă și trafic de influență. Drept exemplu relevant în contextul dat servesc cazurile estorcarea și primirea mijloacelor urbanești în sumă de 310 euro, precum și 260 dolari SUA, de la doi studenți de către profesorul Universității de Studii Politici și Economici Europene din Moldova, care de asemenea era și membru comisiei de examenilor de stat, pentru favorizarea susținerii examenilor de stat cu obținerea unei note mai mari și cu aprecierea majoră a tezei de licență. Alt caz este istorcarea și primirea de către un lector universitar de limbă străină a Universității Cooperativi Comerciale din Moldova, a sumelor de 700, 200, 600, 800, 600 lei de la 5 studenți, independenți ce noți studenții au dorit și au avut posibilitatea să achite pentru susținerea examenilor la disciplina respectivă.
Da, gata, n-am avut bani mai mulți să iau notă mai mare.
Păi de ce ești sumele diferă? Și așa un caz unde s-a istorcat și s-a primit o sumă de 400 dolari SUA de către un cetățean, merge vorba de un laborant, cum ați menționat dumneavoastră, pentru contribuirea la susținerea examenilor la sesiunea de iarnă anului 2008 în cadrul Academiei de Studii Economice de Moldova, susținând că are influență asupra unor profesori și decani ai Academiei. La acest compartiment aș menționa că, într-adevăr, am luat într-un vizor deosebit aceste persoane care sunt intermediari între studenți care vor notă fără să învețe și profesori care vor să îmbogățească fără să acorde...
Fără să predea.
Da, să acorde studii, cum se cuvine, studenților.
Am înțeles. Interesantă poziție, chiar. Cât de gros e buzunar, atât de roșie este diploma, da?
Cunoaștem în fiecare instituție de învățământ aceste persoane. Poate să gândească ce fac.
Eu sper că într-un bun moment, totuși, vom ieși la un mal mai bun în domeniul ăsta. Bine, ultimul timp se vorbește tot mai mult despre un cod al învățământului. Stabilește oare acest cod niște reguli clare și transparente de finanțare a sistemului de învățământ? Vor fi sau nu părinții eliberați de povara plăților neoficiale pentru reparații capitale și curente ale instituțiilor de învățământ, pentru materiale didactice și manuale, pentru majorarea salariilor profesorilor și pentru multe, multe, multe altele? Vă rog frumos, domnul Tudor Cojocaru.
Mai întâi e cazul să precizăm că este vorba de un proiect de cod al învățământului care se află în proces de elaborare. Și în acest proiect se stipulează într-un articol aparte care sunt particularizățile Asociației Obștește a Părinților care poate fi creată pe lângă instituția de învățământ. Și ca și anterior în legea învățământului, ca și anterior în alte acte normative pe care le-am emis noi și alte organe de stat, această Asociație Obștească a Părinților, fiind constituită pe lângă instituția de învățământ secundar general, urmează a fi o organizație non-profit, așa cum este și astăzi stipulată în legislație. Și eu menționez, citesc chiar din proiectul respectiv, formată prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, în vedere realizării în comun a obiectivul procesului educațional. Ce este nou și va fi propus în noul cod al învățământului este că această asociație va activa în baza unui regulament tip aprobat de Ministerul Educației și Tineretului. Și iată, prin acest regulament tip, noi dorim să reglementăm la maximum activitatea acestei asociații, astfel încât să excludem ieșirile din comun, să excludem acele manifestări care sunt foarte regretabile astăzi, când părintele este impus să participe în cadrul asociației, este impus să plătească niște taxe acolo, nemotivate și nefundamentate, neargumentate și așa mai departe. Lucrul ăsta va fi reglementat și în continuare, inclusiv și din punct de vedere legislativ și apoi ulterior normativ. În felul acesta, părinții ca și în prezent nu vor fi obligați să plătească anumite taxe pentru întreținerea instituției de învățământ, pentru organizarea diverselor activități, pentru remunerarea suplimentară a angajaților și așa mai departe, doar decât în cadrul legal acestor asociații.
Este adevărat, dar eu vreau să vă întreb o precizare, domnule Cojocaru. De fapt, intenționați să faceți acest regulament tip al asociațiilor obștești, dar aveți cumva de gând să reglementați cumva sau să stabiliți anumite criterii clare cum se vor administra banii în cadrul asociațiilor? Aveți de gând să faceți, eu știu, o prevedere prin care stabilească că toate asociațiile au un cont bancar, că mă rog, Consiliul de Administrare a asociației respective va avea obligația să prezinte un raport măcar anual față de părinți, față de persoane care contribuie cu anumite sume în asociația respectivă, ca ei să știe în mod normal cum sunt administrați banii lor. Pentru că la moment atâtea incertitudini, atâtea nereguli există la acest capitol că părinții deja sunt disperați. Practic, majoritatea, 30% din toate apelurile, și asta constituie majoritatea care le avem la linia fierbinte, sunt legate anume de contribuțiile în asociațiile părintești.
În același articol care se propune a fi inclus în noul cod al învățământului, avem un aliniat care stipulează atribuțiile acestei asociații obștești a părinților, inclusiv și faptul că dispune de ștampilă și cont bancar propriu. Dar nemijlocit și direct activitatea în ceea ce privește transparența utilizării, colectării și utilizării resurselor, mijloacelor financiare și de altă natură, altor bunuri, să zicem, care vin prin asociație, se va face, această reglementare se va face prin intermediul acestui regulament tip pe care urmează să-l elaborăm în baza codului.
Eu am înțeles, vă mulțumim frumos, domnul Tudor Cojocaru, pentru că chiar de la distanță, dar totuși ați fost alături de noi. Acum vine și cea mai importantă întrebare, dar înainte de asta, uite, iarăși un mesaj la 4664. Trebuie de oferit salarii bune profesorilor, astfel încât ei nici să nu privească la cei 100 sau 700 de lei propuși. Cum să întreții doi studenți la Chișinău cu 2000 de lei pe lună? Probabil că nu este o întrebare care necesită un răspuns, dar dacă vreți să-l comentați, domn Cojocaru.
Desigur, este una din problemele mai arzătoare și nu numai pentru sistemul de învățământ. Asigurarea materială financiară a cetățeanului îl determină la fapte bune și nu rele, desigur, iată. Dar de acum s-a spus deja, s-a anunțat deja și s-a făcut și public această informație că urmează pe etate să fie majorat salariul cadrului didactic, chiar de la 1 octombrie a fost prima etapă, de la 1 ianuarie a doua etapă și așa mai departe, astfel încât se ajungă la salariul mediu pe economie, în felul acesta să sporească cât de cât și bunăstarea cadrului didactic, dar și să asigurăm într-un fel și moralitatea lui legată de această bunăstare.
Vă mulțumesc foarte mult. Și uite, ultima întrebare. Ce trebuie să faci dacă ești impus să achiți bani în diferite scopuri pentru copilul tău care învață la școală, merge la grădiniță sau dacă ești student? Mă rog frumos, domnul Ciorba.
În primul rând, aș recomanda părinților ca să-și cunoască drepturile sale, în primul rând, și obligațiunile angajaților din sistemul de învățământ. Alt pas foarte important și care urmează fi făcut operativ este contactarea imediată a colaboratorilor centrului prin telefonul de încredere 257-257 și aș menționa că este foarte important, extrem de important că această adresare, sesizare să fie făcută până la transmiterea mijloacelor banești sau altor valori. Și persoanele ce ne sesizează să participe personal la documentarea actului de corupere. Numai așa putem atrage la răspundere penală persoanele făcute vinovate. Vă mulțumesc.
Eu reamintesc încă o modalitate care v-ar putea ajuta în cazul ăsta. Este linia fierbinte a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției 927979, care vă reamintesc mai lucrează astăzi încă o oră până la ora 21 și în fiecare zi de la ora 9 dimineața până la 21 seara sunați pentru asistență juridică gratuită în cazuri de corupție. Doamnelor și domnilor, asta a fost pentru ziua de astăzi. Lilia Ioniță, Iurie Ciorbă, Tudor Cojocaru, eu vă mulțumesc la toți trei pentru că ați fost alături de noi în această emisiune. Aici sfârșește și expresul de nu rămâne nici mie decât să vă spun la revedere, luați-o mai ușor, va fi totul bine și ne vom reîntâlni mâine la ora 17 ca să reluăm înapoi cu expresul de seară.
Radio Noroc, ora 20.